Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Kamis ini 5 September 2019 dalam siaran langsung dari Studio 13 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya. Saksi kunci penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines dibebaskan di Ukraina. Amerika Serikat dan Tiongkok akan langsungkan pembicaraan dagang tingkat tinggi Oktober mendatang. Dan Perdana Menteri Inggris baru alami pukulan politik terkait Brexit. Produser Utami Husin dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Presiden Donald Trump, mantan Presiden Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton adalah beberapa tokoh politik terkenal yang telah menjadi klien Diego D'Ambrosio.
Please welcome Dame Julie Andrews.
Senin 2 September lalu, Julie Andrews naik panggung untuk menerima penghargaan Singa Emas atas pencapaian seumur hidupnya.
Oh, thank you so much.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOA Indonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah pengadilan Ukraina secara mengejutkan membebaskan seorang saksi kunci kasus penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH17 di atas wilayah timur Ukraina yang dikontrol separatis. Pengadilan banding di ibu kota Kiev memutuskan Kamis Volodymyr Sema harus dibebaskan dari penjara sementara menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Sema adalah komandan pertahanan udara separatis di kawasan di mana pesawat itu ditembak jatuh 5 tahun lalu. Laporan-laporan yang tidak bisa dikukuhkan kebenarannya menyebutkan Sema masuk dalam daftar tahanan yang ingin dipertukarkan Rusia dengan Ukraina. Ukraina dan Rusia sebelumnya memang mencapai kesepakatan untuk mempertukarkan tahanan termasuk 24 tentara Angkatan Laut Ukraina yang ditangkap Rusia di Crimea November tahun lalu. Sebelumnya pekan ini, tim kejaksaan Belanda yang menyelidiki kasus MH17 menyatakan mereka ingin menginterogasi Sema. Utusan-utusan Amerika Serikat dan Tiongkok akan melanjutkan kembali pembicaraan dagang tingkat tinggi mereka bulan depan. Rencana itu diumumkan Kementerian Perdagangan Tiongkok Kamis, beberapa hari setelah kedua belah pihak mengumumkan putaran baru tarif yang saling menarget ekspor pihak lain. Tiongkok mengatakan pembicaraan itu akan berlangsung di Washington dan buah keputusan itu dibuat dalam pembicaraan telepon antara para perunding utama pembicaraan tersebut, yakni Wakil Perdana Menteri Tiongkok Li Hui dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Pernyataan kementerian itu menyebutkan, kedua pihak sama-sama mengungkapkan keinginan untuk menciptakan situasi yang mendukung bagi perundingan itu. Menjelang pertemuan Oktober tersebut, sebuah sidang pada tingkat yang lebih rendah akan berlangsung bulan ini. Kedua negara terakhir mengadakan pembicaraan pada Juli, namun tidak ada terobosan dicapai dalam sengketa dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia itu. Situasi itu menciptakan ketidakpastian pada pasar-pasar finansial dan membuat banyak perusahaan kewalahan mengatasi pengaruh tarif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif 15% pada produk-produk Tiongkok senilai $112 miliar pada 1 September, sebuah langkah yang kemungkinan akan meningkatkan harga sejumlah makanan, peralatan olahraga, pakaian olahraga, peralatan musik, dan perabotan rumah tangga. Pada hari yang sama, Tiongkok memberlakukan tarif 5% dan 10% pada produk-produk ekspor Amerika Serikat senilai $75 miliar. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengalami serangkaian kekalahan yang bisa merusak karir politiknya Rabu terkait kebijakan pemerintah untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebuah koalisi legislator oposisi dan konservatif berusaha meloloskan legislasi yang akan mencegah Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Perdana Menteri itu bersikeras mengatakan legislasi itu akan merusak perundingan dengan blok tersebut. Rancangan undang-undang itu lolos dalam pemungutan suara di majelis rendah dengan bantuan 22 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menentang langkah pemerintah itu. Di antara mereka yang memblot adalah Nicola Soames, cucu mendiang Perdana Menteri Winston Churchill. Rancangan undang-undang itu untuk mencegah bencana yang mungkin ditimbulkan Brexit tanpa kesepakatan pada 31 Oktober dan untuk memberi pemerintah dan majelis ini peluang untuk menemukan penyelesaian atas isu yang sangat sulit ini, kata Soames. Legislasi baru itu akan mengharuskan Perdana Menteri itu pergi ke Brussels dan meminta perpanjangan waktu bagi rencana Brexit. Namun sejauh ini Johnson telah menyatakan menolak melakukan hal tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan membiarkan para pengungsi Suriah meninggalkan Turki dan pergi ke negara-negara barat jika zona aman di wilayah Suriah tidak segera diwujudkan. Erdogan menyampaikan ancamannya itu dalam pidatonya di hadapan para pejabat partainya yang berkuasa Kamis. Ia juga mengatakan Turki akan menciptakan zona aman sendiri dan akan melakukannya sendiri jika tidak ada kesepakatan dengan Amerika Serikat menjelang akhir bulan ini. Ia mengatakan Turki akan menempatkan kembali 1 juta dari 3,65 juta pengungsi Suriah yang berada di negara itu ke zona aman tersebut. Erdogan mengatakan, kami akan terpaksa membuka gerbang. Kami tidak bisa dipaksa menangani beban ini sendirian. Ia juga menambahkan, Turki tidak menerima dukungan yang dibutuhkan dari dunia untuk membantu mengatasi pengungsi Suriah. Perdana Menteri Bahama, Hubert Minnis, berjanji akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan usaha pertolongan dan pemulihan setelah badai Dorian menghantam kepulauan Karibia itu. Kamis ini, warga Bahama bisa menyaksikan kerusakan yang diakibatkan badai itu setelah selama hampir 2 hari bertahan di atas Pulau Grand Bahama dan Pulau Abaco. Badai itu menghantam Bahama dengan hujan lebat, angin hingga kecepatan 195 km per jam, dan air pasang. Minnis mengatakan Rabu pada sebuah konferensi pers, 20 orang telah dikukuhkan tewas di Pulau Abaco, namun sejumlah pejabat memperkirakan jumlah itu akan meningkat. Sebagai Perdana Menteri, saya pastikan tidak akan ada usaha apapun yang dihalangi dalam menyelamatkan mereka yang masih dalam bahaya, memberi makan mereka yang kelaparan, dan menyediakan tempat penampungan bagi mereka yang rumahnya hancur. Paus Franciscus memuji Presiden Mozambik dan pemimpin oposisi negara itu Kamis atas keberanian mereka menandatangani kesepakatan perdamaian baru sewaktu ia memulai kunjungannya ke negara di Afrika bagian selatan itu. Paus menyerukan terciptanya masa depan di mana rekonsiliasi, harapan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi senjata perdamaian. Ribuan warga, beberapa di antara mereka mengenakan rok-rok berwarna bergambarkan paus dan kata-kata bertuliskan harapan perdamaian rekonsiliasi berjajar di jalan-jalan di ibu kota Maputo untuk menyambut iring-iringan kendaraan paus waktu menuju istana presiden untuk bertemu Presiden Filipe Nyusi. Setelah pertemuan pribadi itu, Paus Franciscus bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan pemimpin kelompok Renamo Osufo Momade. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meskipun ada ketegangan yang terus-menerus antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Donald Trump mengatakan dia berpendapat solusi berdasarkan negosiasi dengan Teheran merupakan hal yang mungkin terjadi. Dia mengatakan kepada para wartawan pada hari Rabu bahwa Iran ingin berbicara dan membuat kesepakatan. Pernyataan Presiden Amerika itu disampaikan sehari setelah Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan negaranya tidak akan pernah bernegosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi dapat mempertimbangkan pembicaraan multilateral jika Washington mencabut semua sanksi terhadap Iran. Berikut laporan Stratika Huk dari Voice of America disampaikan Leona Triyono.
Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan sanksi pada jaringan perusahaan, kapal, dan individu yang dituduh terlibat dalam penjualan minyak untuk membiayai kegiatan teroris cabang khusus Angkatan Bersenjata Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Pemerintahan Trump telah menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Brian Hook adalah wakil khusus Amerika untuk Iran.
Today the United States government is intensifying our maximum pressure campaign against the Islamic Republic of Iran.
Saat ini pemerintah Amerika Serikat mengintensifkan kampanye tekanan maksimum terhadap Republik Islam Iran. Pertama, kami mengumumkan hadiah hingga $15 juta untuk siapapun yang membantu kami mengganggu operasi keuangan Korps Pengawal Revolusi dan pasukan Quds Iran.
Ketegangan antara Amerika dengan Iran mulai meningkat tahun lalu setelah Presiden Trump meninggalkan perjanjian nuklir 6 pihak dengan Iran dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras yang bertujuan untuk memblokir ekspor minyak Iran. Trump mengatakan sanksi itu berhasil dan kemungkinan akan memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan. Presiden Trump menambahkan,
"They are getting killed financially. Their inflation is at a number that few people have ever seen inflation at.
Mereka terbunuh secara finansial. Inflasi mereka berada pada angka yang hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, dan situasinya sangat menyedihkan. Mereka bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kita bisa menyelesaikannya dalam 24 jam.
Sebagian analis mengatakan pemerintahan Trump mungkin telah salah perhitungan. Jared Blank dari National Endowment for International Peace, suatu lembaga nirlaba yang menggalakkan perdamaian internasional, adalah salah seorang di antaranya.
I think that President Trump has had a misapprehension about Iran for many years.
Saya kira Presiden Trump telah memiliki kesalahpahaman tentang Iran selama bertahun-tahun. Dia telah keranjingan oleh analogi antara Iran dan Korea Utara. Sementara bagi Kim Jong-un, pertemuan dengan Trump merupakan kemenangan. Bagi Iran, pertemuan dengan Trump akan menjadi kerugian besar dengan resiko besar. Satu-satunya cara untuk merealisasikan pertemuan yang diinginkan oleh Trump adalah menawarkan sesuatu yang nyata untuk menyeimbangkan biaya dan resiko yang ditanggung oleh rakyat Iran.
Jared Blank, analis yang bermarkas di Washington DC itu mengatakan kepada VOA bahwa tekanan tambahan pada Iran yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Rabu bisa menyebabkan lebih banyak konfrontasi di kawasan itu daripada negosiasi dengan Teheran. Jared Blank mengatakan proposal Prancis untuk menawarkan pinjaman kepada Iran untuk menopang ekonominya dengan imbalan kepatuhan Iran pada perjanjian nuklir dapat mengurangi ketegangan. Namun dia mengatakan pemerintahan Trump jelas tidak tertarik dengan proposal itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasca panitia seleksi atau pansel calon pimpinan Capim KPK menyerahkan 10 nama ke Presiden Jokowi Senin lalu, tanpa pikir panjang Jokowi pada hari Rabu siang menyerahkan 10 nama tersebut kepada DPR RI. Koalisi masyarakat pun menyayangkan sikap Jokowi tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Tidak perlu waktu lama, Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan 10 nama Capim KPK yang disodorkan oleh pansel Capim KPK kepada DPR RI. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar kepada VOA mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Sekretariat Negara yang berisikan 10 nama Capim KPK yang akan mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test pada Rabu siang ini. Ditambahkannya, tidak ada perubahan atau nama koreksi dalam daftar 10 kandidat yang ada. Ini artinya Presiden Joko Widodo menerima sepenuhnya 10 pilihan pansel KPK tersebut.
Ya, tadi siang surat kami terima dari Sekretariat Negara. Setelah kami terima surat itu, untuk mempercepat prosesnya, kita langsung sore ini dibamuskan, dibawa ke dalam rapat bamus. Bamus ini memutuskan untuk besok pagi dibawa ke paripurna. Paripurna dibacakan, dimintai persetujuan Dewan, kemudian diserahkan kepada Komisi 3. Selanjutnya, Komisi 3 merapatkan untuk menyusun jadwal panggilan atau fit proper test-nya.
Untuk jadwal fit and proper test akan disusun oleh Komisi 3 DPR RI. Dan hingga saat ini, waktunya belum ditentukan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan Presiden Jokowi menyetujui 10 nama tersebut karena seleksi yang dilakukan sudah sangat ketat. Oleh karenanya, Jokowi yakin bahwa 10 orang tersebut merupakan 10 yang terbaik yang bisa memimpin pemberantasan korupsi dalam 4 tahun mendatang.
Saya pikir bukan bola panas ya, karena dari sekian banyak menjadi 10 itu bukan pekerjaan yang mudah. Tim seleksi itu berdarah-darah itu menyeleksi. Bukan sesuatu yang taken for granted, bukan. Nggak ada pesanan, bukan. Nggak ada juga. Jadi apa yang dilakukan oleh tim sel itu sudah sebuah pekerjaan yang patut kita hargai.
Indonesia Corruption Watch atau ICW menganggap langkah Jokowi tersebut telah mengabaikan masukan dari masyarakat. Peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam siaran persnya mempertanyakan indikator apa yang digunakan oleh Presiden dalam memilih calon pimpinan KPK. Kurnia menjelaskan sebelumnya berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh-tokoh sudah mengingatkan agar Presiden lebih selektif dalam memilih calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Mulai dari Ketua PBNU, Buya Syafi Marif, Romo Magnis, Sinta Wahid, Profesor Mahfud MD, serta 26 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Namun, masukan tersebut dinilai hanya dianggap angin lalu bagi Presiden. Menurutnya, langkah Jokowi tersebut tidak sesuai dengan janji yang telah diucapkan pada Nawacita tahun 2014 yang lalu, di mana Presiden secara spesifik berjanji akan bersikap tegas dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para lansia di Beijing memupus stigma mereka adalah orang tua dan ringkih. Yu Songwang, usia 68 tahun, mengatakan ia tidak punya kegiatan apapun sejak pensiun dari bertani. Karena itu, ia bersama dengan ratusan lansia lainnya datang melakukan peregangan dan berolahraga di kawasan Table of Heaven di Beijing. Yu mengatakan,
saya tidak berdiam diri di rumah karena di rumah tidak ada kegiatan. Saya berenang 1 jam di gym, berolahraga membentuk otot, kemudian biliar. Apa saja yang membuat saya senang?
Menurut para peneliti, anggapan sebelumnya bahwa berolahraga membebani tubuh para lansia, bahkan bagi mereka yang relatif sehat, adalah anggapan yang usang. Dr. Lee Brin dari University of Birmingham mengemukakan,
by far the best strategy to protect against.
Sejauh ini, strategi terbaik untuk melindungi diri dari penyakit dan usia yang menyertainya adalah berolahraga secara teratur.
Latihan untuk meningkatkan daya tahan menyebabkan meningkatnya massa otot dan densitas tulang. Keduanya penting bagi kesehatan tubuh yang menua. Dr. Brin mengemukakan,
we set out to understand whether individuals who've been highly active.
Kami ingin mengetahui apakah individu yang sangat aktif sepanjang hidup mereka, apakah otot mereka merespon lebih baik untuk setiap latihan otot dibandingkan dengan rata-rata orang seusia mereka yang tidak aktif. Yang kami dapati, otot mereka memberi respons yang sama terhadap latihan ini.
Ia mengatakan orang-orang berusia 50-an dan 60-an tahun harus menyisihkan 2 atau 3 hari per minggu untuk latihan kekuatan otot. Dengan latihan seperti itu, katanya, terjadi 20% peningkatan massa otot. Dan hasil ini cukup konsisten ditemukan pada seluruh individu lansia yang tidak berolahraga pada penelitian itu. Latihan beban juga menguntungkan kesehatan para lansia yang berpartisipasi dalam penelitiannya. Penelitian di Birmingham melibatkan 15 laki berusia antara 65 dan 80 tahun. Brin mengatakan universitasnya berencana melakukan penelitian terpisah untuk perempuan akhir tahun ini. Utami Husin, VOA Washington.
September 1972, sekelompok teroris Palestina menyerbu apartemen di perkampungan atlet Olimpiade musim panas di München yang dihuni para atlet Israel. 2 atlet tewas dan 9 lainnya disandra. Teroris adalah anggota Black September. Mereka meminta tebusan berupa pembebasan 230 tahanan Arab yang dipenjarakan di Israel dan 2 teroris Jerman. Setelah perundingan pembebasan gagal, teroris membawa para sandra ke Bandara München. Tembak-menembak antara teroris dan polisi di bandara menewaskan 9 sandra, 5 teroris, dan seorang polisi Jerman Barat. Pertandingan Olimpiade ditunda 24 jam dan upacara mengenang para korban digelar di Stadion Utama Olimpiade. Usai itu, Presiden Komite Olimpiade Internasional memerintahkan pertandingan dilanjutkan untuk menunjukkan bahwa bukan teroris yang menang dalam tragedi ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendukung satwa liar menang besar dalam upaya mereka melindungi jerapah Afrika dengan memasukkan hewan itu ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Organisasi nirlaba dan beberapa negara Afrika berkumpul di Jenewa untuk melobi atas nama jerapah Afrika. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Di Jenewa, hewan darat tertinggi di dunia dan advokat yang berjuang untuk mempertahankan jumlahnya yang terus turun, menang besar dengan secara resmi memasukkan jerapah ke dalam daftar hewan yang terancam punah sebagai spesies yang dilindungi. Adam Payman, manajer program satwa liar pada Humane Society International, mengatakan,
"Today was a big win because giraffes are in trouble. They've been declining in the wild for decades."
Hari ini adalah kemenangan besar karena jerapah dalam kesulitan. Jumlah mereka terus turun di alam bebas dalam puluhan tahun terakhir dan penurunan itu belum banyak menarik perhatian internasional.
Populasi jerapah Afrika turun sampai 40% sejak akhir tahun 1980-an. Penjualan kulit dan bagian-bagian jerapah di pasar gelap ikut menyumbang pada penurunan itu, ujar Adam Payment dari Humane Society.
International trade in the parts from giraffes, from illegally hunted giraffes, is actually putting additional pressure on the species.
Perdagangan internasional bagian-bagian jerapah dari jerapah yang diburu secara ilegal sebenarnya semakin menambah tekanan pada spesies itu.
Penyelidik dari Humane Society menyamar dan datang ke pameran dagang di Amerika dan Afrika. Ia memberi video dan audionya kepada VOA.
Ini kulit jerapah. Kami menjual banyak karena menurut saya ini eksotis baru.
Di Jenewa, sementara itu, advokat jerapah baru-baru ini berkumpul di Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang terancam punah. Mereka berhasil membujuk organisasi itu agar memasukkan jerapah dalam apa yang disebut lampiran 2 daftar fauna yang terancam punah. Perburuan jerapah legal di beberapa negara Afrika. Selain trofi, dari satu jerapah bisa didapat 1.000 kilogram daging, sehingga jerapah semakin menjadi sasaran pemburu.
The species is in trouble. They need all the help they can get.
Spesies ini dalam kesulitan. Mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapat, dan lampiran 2 daftar ini akhirnya datang.
Advokat mengatakan terdapat kurang dari 100.000 jerapah di Afrika dan hanya sekitar 70.000 yang mampu berkembang biak. Mereka mengatakan keputusan resmi memberi jerapah status dilindungi adalah kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk populasi hewan yang jumlahnya semakin berkurang itu. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Seorang tukang cukur di Washington DC telah memotong rambut selama lebih dari 50 tahun dan kemudian menjadi seorang legenda. Kepopuleran namanya menjadikannya sebagai tukang cukur sejumlah presiden Amerika dan beberapa pemimpin dunia. Lebih jauh ikutilah Johannes dalam Amerika Kini.
Presiden Donald Trump, mantan Presiden Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton adalah beberapa tokoh politik terkenal yang telah menjadi klien Diego D'Ambrosio, seorang tukang cukur asal Sicilia. Lewat profesinya itu, ia telah memotong rambut lebih dari 46 kepala pemerintah negara di Washington sejak tahun 1968. Diego mengatakan adalah suatu kehormatan bagi dirinya untuk memotong rambut sejumlah tokoh-tokoh politik yang penting. Namun ia mengatakan setiap klien yang datang dianggap penting baginya.
Setiap pelanggan adalah sama. Setiap orang yang datang ke sini, kami memberikan pelayanan yang sama.
Barbershop miliknya terletak di Key Street atau Jalan Q. Pada tahun 2010, wali kota Washington DC mengganti nama Key Street menjadi Diego D'Ambrosio Way sesuai namanya. Pelayan yang datang ke barbershop itu tidak saja memuji hasil potongannya, namun juga kontribusinya kepada komunitas.
I've been coming here for almost 40 years.
Saya datang ke sini selama hampir 40 tahun. Ini seperti keluarga saja. Anda dan mereka yang datang ke sini seperti keluarga. Tentu saja dia adalah penata rambut yang handal. Ia membuat saya kelihatan tampan.
Walau sudah menjalani profesi sebagai seorang tukang potong rambut selama beberapa dekade dan mengalami gangguan kesehatan, Diego belum ingin berhenti dari pekerjaannya.
I want to tell you very serious. I love this job.
Saya sungguh-sungguh ingin memberitahu Anda bahwa saya mencintai pekerjaan saya. Saya mencintai pelanggan saya. Saya senang bertemu dengan banyak orang dan melayani mereka. Dan tentu saja mereka memberi saya uang.
Tidak ada seorang pun di barbershop itu yang mengetahui umur Diego. Bahkan asistennya pun tidak tahu kapan ia akan pensiun. Jadi apakah rahasia Diego tampak muda? Diego mengatakan,
"Nothing you sick or you..."
Jangan berpikir bahwa Anda sudah tua atau sakit. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sudah tua.
Diego berencana untuk tetap membuka bisnis barbershop miliknya dan memberi pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Siapa yang dimintai nasihat perkawinan oleh Jennifer Lopez yang telah 3 kali mengalami kegagalan dalam perkawinan? Jawabnya ternyata Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. Ikuti kisahnya dalam info musik berikut ini. Dalam waktu dekat, Cielo akan mengikat tali perkawinan dengan Alex Rodriguez setelah ia melamarnya Maret lalu di Bahama. Untuk memastikan perkawinan kali ini tidak akan gagal, ia meminta nasihat Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg yang akrab disebut RBG. Apa rahasia perkawinan RBG yang berusia 86 tahun dan telah menikah selama lebih dari 50 tahun? Jawabnya ternyata sedikit tuli membantu mempertahankan perkawinan. Tidak jelas memang maksudnya, tapi menurut interpretasi banyak orang di Hollywood, pernyataan itu berarti jangan terlalu hiraukan apa yang terdengar dan apa kata orang. Cielo mengaku ia memandang RBG tidak hanya sebagai perempuan dan manusia, tetapi sebagai istri, wanita pekerja, dan pejuang hak-hak perempuan, kelompok minoritas, dan mereka yang terpinggirkan. Penyanyi berusia 50 tahun itu mengatakan, terkait situasi negara yang terpecah belah, RBG menasehatinya untuk terus menginspirasi dunia. Sebarkan cinta dalam dunia, bukan kebencian dan ketakutan. Menolonglah dimanapun dan kapanpun, tutur Cielo mengenai pesan RBG. Sekian dulu info musik, saya Metrini Geopani, Voice of America, Washington DC.
On an old school Chevy, 7-tray Dunkin' Donuts. All I need is some vodka, some Shonky Kong, and watch a Chico get Dunkin' Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
VOA.
Aktris legendaris Inggris Julie Andrews mendapat penghargaan dalam ajang Festival Film Internasional Venezia 2019. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Utami Husin dalam info film berikut ini.
Please welcome Dame Julie Andrews.
Senin 2 September lalu, Julie Andrews naik panggung untuk menerima penghargaan Singa Emas atas pencapaian seumur hidupnya.
Oh, thank you so, so much. That is the most wonderful welcome. Thank you.
Andrews dikenal atas peran-perannya dalam film Mary Poppins dan The Sound of Music. Aktris berusia 83 tahun ini telah membintangi lebih dari 40 film. Perannya sebagai pengasuh anak dalam film Mary Poppins telah mendatangkan penghargaan Oscar baginya pada tahun 1965. Penghargaan yang diberikan kepada Julie Andrews itu didasarkan pada usulan yang diajukan direktur festival film tersebut, Alberto Barbera. Ia mengatakan pada usia yang sangat muda, Julie Andrews telah menancapkan namanya di berbagai balai musik di London dan kemudian di Broadway berkat talenta menyanyi dan beraktingnya yang luar biasa. Mary Poppins, film Hollywood pertama Andrews, mengangkat namanya menjadi bintang papan atas yang kemudian dikukuhkan pada film terkemuka lainnya, The Sound of Music. Kedua peran itulah yang membawanya ke status bintang internasional, menjadikannya sebagai ikon yang dikagumi penonton bioskop dari berbagai generasi, lanjut Barbera. Sementara itu, mengawali pidato sambutannya dengan mengisahkan sekilas masa kecilnya, Andrews mengemukakan betapa berartinya penghargaan yang ia terima malam itu.
It is especially meaningful that this honor comes from probably the premier film festival in the world today.
Sangat berarti sekali karena penghargaan ini berasal dari festival film yang terkemuka di dunia sekarang ini. Sewaktu saya melihat film-film pilihan tahun ini, saya kembali diingatkan mengenai kekuatan film untuk menghubungkan dan mempersatukan kita semua.
Andrews juga mengaku ia merasa sangat beruntung telah melewatkan sebagian besar kehidupan profesionalnya dalam seni film. Ia menambahkan,
I still marvel at the fact that I was the lucky girl who was asked to play those wonderful roles.
Saya masih kagum pada kenyataan bahwa saya adalah gadis yang beruntung yang diminta untuk memainkan peran-peran luar biasa itu. Terima kasih lagi. Salam paling hangat dan cinta untuk Anda semua.
Sambutan Andrews di atas panggung tersebut disusul dengan pemutaran film Victor Victoria yang disutradarai oleh suaminya Blake Edwards. Sekian info film kali ini. Sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin dari VOA di Washington DC.
Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leona Triyono dan Arif Budiman. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam pendengar VOA dari Washington DC untuk edisi Kamis 5 September 2019 langsung dari Washington DC, dan siaran ini juga bisa disimak melalui Facebook Live. Saya Leona Triyono.
Dan saya Arif Budiman. Dan saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik terkini. Dan juga kami menantikan Anda menyampaikan saran, pertanyaan atau kritik. Selain itu silakan mengikuti kuis yang akan kami sampaikan setelah laporan pertama nanti. Dan tiga orang yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari kantor
saja,
kami
dari
di Jakarta ya.
Ya. Ya. Dan mungkin bisa dimulai dengan kami pagi ini, kami ada beberapa teman di studio, terutama ya, tentu saja operator kami ya.
Ya.
Siapa namanya? Nashvan Kale ya. Nashvan Kale, thank you very much for being with us. Kemudian operator kami pagi ini ya, ya operator, dan kemudian mungkin bisa dimulai juga dengan berita ya, ya, pokok-pokok
dan
berita.
Dan ya, saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan pokok-pokok berita. Saksi kunci penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines dibebaskan di Ukraina. Amerika Serikat, Tiongkok akan langsungkan pembicaraan dagang tingkat tinggi Oktober. Erdogan ancam akan biarkan pengungsi Suriah masuki negara-negara barat.
Ya, kemudian Utami Husin sebagai produser kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Di Jenewa, hewan darat tertinggi di dunia dan advokat yang berjuang untuk mempertahankan jumlahnya yang terus turun, menang besar dengan secara resmi memasukkan jerapah ke dalam daftar hewan yang terancam punah sebagai spesies yang dilindungi. Populasi jerapah Afrika turun sampai 40% sejak akhir tahun 1980-an.
Terganggu perhatian selama 2,5 detik saja dapat menimbulkan bahaya di jalan. Sebuah perusahaan di Silicon Valley menyatakan memiliki solusinya. Suatu cara untuk menjadi mata ekstra bagi pengemudi.
Iya, pendengar, kita akan simak dan bahas semuanya setelah Warta Dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah pengadilan Ukraina secara mengejutkan membebaskan seorang saksi kunci kasus penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH17 di atas wilayah timur Ukraina yang dikontrol separatis. Pengadilan banding di ibu kota, Kiev, memutuskan Kamis Volodymyr Semah harus dibebaskan dari penjara sementara menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Semah adalah komandan pertahanan udara separatis di kawasan di mana pesawat itu ditembak jatuh 5 tahun lalu. Laporan-laporan yang tidak bisa dikukuhkan kebenarannya menyebutkan Semah masuk dalam daftar tahanan yang ingin dipertukarkan Rusia dengan Ukraina. Ukraina dan Rusia sebelumnya memang mencapai kesepakatan untuk mempertukarkan tahanan, termasuk 24 tentara angkatan laut Ukraina yang ditangkap Rusia di Semenanjung Crimea November tahun lalu. Sebelumnya pekan ini, tim kejaksaan Belanda yang menyelidiki kasus MH17 menyatakan mereka ingin menginterogasi Semah.
Utusan-utusan Amerika dan Tiongkok akan melanjutkan kembali pembicaraan dagang tingkat tinggi mereka bulan depan. Rencana itu diumumkan Kementerian Perdagangan Tiongkok Kamis, beberapa hari setelah kedua belah pihak mengumumkan putaran baru tarif yang saling menarget ekspor pihak lain. Tiongkok mengatakan pembicaraan itu akan berlangsung di Washington dan bahwa keputusan itu dibuat dalam pembicaraan telepon antara para perunding utama pembicaraan tersebut, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He, Perwakilan Dagang Amerika Robert Lighthizer, dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Pernyataan kementerian itu menyebutkan kedua pihak sama-sama mengungkapkan keinginan untuk menciptakan situasi yang mendukung bagi perundingan itu. Menjelang pertemuan Oktober tersebut, sebuah sidang pada tingkat yang lebih rendah akan berlangsung bulan ini.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengalami serangkaian kekalahan yang bisa merusak karir politiknya Rabu terkait kebijakan pemerintah untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebuah koalisi legislator oposisi dan konservatif berusaha meloloskan legislasi yang akan mencegah Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Perdana Menteri itu bersikeras mengatakan legislasi itu akan merusak perundingan dengan blok tersebut. Rancangan undang-undang itu lolos dalam pemungutan suara di majelis rendah dengan bantuan 22 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menentang langkah pemerintah itu. Di antara mereka yang memplot adalah Nicholas Soames, cucu mendiang Perdana Menteri Winston Churchill. Rancangan undang-undang itu untuk mencegah bencana yang mungkin ditimbulkan Brexit tanpa kesepakatan pada 31 Oktober dan untuk memberi pemerintah dan majelis ini peluang untuk menemukan penyelesaian atas isu yang sangat sulit itu, kata Soames.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Perdana Menteri Hubert Menes berjanji akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan usaha pertolongan dan pemulihan setelah badai Dorian menghantam kepulauan Karibia itu. Kamis ini warga Bahama bisa menyaksikan kerusakan yang diakibatkan badai itu setelah selama hampir dua hari bertahan di atas pulau Grand Bahama dan pulau Abaco. Badai itu menghantam Bahama dengan hujan lebat, angin kencang hingga kecepatan 195 km per jam dan air pasang. Minis mengatakan Rabu pada sebuah konferensi pers 20 orang telah dikukuhkan tewas di Pulau Abaco. Namun sejumlah pejabat memperkirakan jumlah itu akan meningkat. Minis menggambarkan bencana yang diakibatkan Dorian merupakan salah satu krisis terbesar yang pernah dialami negara itu sepanjang sejarah. Banyak desa musnah dan pantai-pantai yang biasanya dipenuhi turis kini tertutup puing-puing.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan membiarkan para pengungsi Suriah meninggalkan Turki dan pergi ke negara-negara barat jika zona aman di wilayah Suriah tidak segera diwujudkan. Erdogan menyampaikan ancaman itu dalam pidatonya di hadapan para pejabat partainya yang berkuasa Kamis. Ia juga mengatakan Turki akan menciptakan zona aman itu dan akan melakukannya sendiri jika tidak ada kesepakatan dengan Amerika Serikat menjelang akhir bulan ini. Ia mengatakan Turki akan menempatkan kembali 1 juta dari 3,65 juta pengungsi Suriah yang berada di negara itu ke zona aman tersebut. Erdogan mengatakan, kami akan terpaksa membuka gerbang, kami tidak bisa dipaksa menangani beban ini sendirian.
Paus Franciscus memuji Presiden Mozambik dan pemimpin oposisi negara itu Kamis akan keberanian mereka menandatangani kesepakatan perdamaian baru sewaktu ia memulai kunjungannya ke negara di Afrika bagian selatan itu. Paus menyerukan agar semua pihak berusaha menciptakan masa depan di mana rekonsiliasi, harapan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi senjata perdamaian. Ribuan warga, beberapa di antar mereka, mengenakan rok-rok berwarna-warni yang berhiaskan gambar paus dan kata-kata bertuliskan harapan perdamaian dan rekonsiliasi. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda bergabung bersama kami dalam siaran petang VOA, baik melalui radio tentu saja di kota Anda maupun melalui Facebook Live di laman VOA Indonesia.
Dan ya, seperti biasa kami harapkan partisipasi Anda dengan menyampaikan komentar, saran, kritik, dan juga pertanyaan. Selain itu juga silakan mengikuti kuis yang kami akan selenggarakan dan memilih tiga pemenang. Dan pemenang akan mendapatkan merchandise yang menarik dari kantor kami di Jakarta.
Ya. Dan siaran ini terselenggara berkat dukungan, tentu saja teman-teman ya. Dania Iman
ya, sebagai administrator
kami ya. Kemudian Utami Husin sebagai produser tentu saja, dan
Madrini Gepane ya sebagai video editor.
Ya.
Dan tentu saja ada Nachman Khalid sebagai operator kita malam ini.
Iya. Ya, sebelum mulai mungkin dengan laporan pertama tentu saja mungkin kita bisa menyapa beberapa pendengar atau sobat-sobat kita yang sudah bergabung melalui Facebook mungkin ya.
Ya,
Di sini sudah ada Siti Nuraini, suara dan gambar prima diterima di Cipanas. Wow, di Cipanas sini dekat.
Cipanas ya, dekat puncak ya. Lewat kalau puncak lewat sedikit gitu sebelum mana itu.
Ya, ada Ina Febrianti hadir, kemudian Ina. Juga Ina Hamarusia di Balai,
Surabaya ya.
Iya. Di Karibia. Badai katanya di badai di Karibia bukan main katanya. Jadi ya. Menyimak ada juga Mas Eko Endriwiono.
Iya, Mas Eko. Ya, kemudian tentu saja ada Theodora Sisilia, kemudian ada siapa lagi ini, banyak juga ya. Tapi mungkin kita
bisa ke topik yang pertama malam ini. Jadi
kita teruskan.
Topik pertama malam ini mengenai mobil swakemudi yang mungkin masih bertahun-tahun lagi terwujud di jalan-jalan, tetapi sebagian teknologi yang digunakan kendaraan otonom ini digunakan untuk membuat berkendaraan lebih aman. Wartawan VOA Misal Quinn mengunjungi salah satu perusahaan yang menggunakan komputer dan kecerdasan buatan untuk mengatasi salah satu masalah terbesar saat berkendaraan, yaitu perhatian pengemudi yang terganggu. Dan selengkapnya disampaikan oleh Utami Hussein.
Terganggu perhatian selama 2,5 detik saja dapat menimbulkan bahaya di jalan. Sebuah perusahaan di Silicon Valley menyatakan memiliki solusinya. Suatu cara untuk menjadi mata ekstra bagi pengemudi dengan menggunakan kamera, sensor, perangkat lunak pengenalan citra, dan sistem peringatan waktu sebenarnya atau real-time alert. Distracted. Jennifer Harun, COO perusahaan teknologi Nauto, mengemukakan.
So we'll alert the driver that he or she is distracted, then the driver is able to look up, maybe notice.
Jadi kita akan memberitahu pengemudi bahwa perhatiannya terganggu. Kita telah melihat hal seperti ini ratusan ribu kali, sehingga pengemudi dapat melihatnya, mungkin memperhatikan lalu lintas terhenti di hadapan mereka, menginjak rem, dan menghindari tabrakan dari belakang yang sangat umum terjadi.
Peralatan auto diletakkan di bagian belakang spion mobil dan diperlengkapi dengan kamera serta berbagai sensor lainnya. John So, Direktur Pemasaran Nauto, mengemukakan.
So you can see here there's an interior camera that faces the driver, and then an exterior camera that faces the road ahead.
Anda dapat lihat di sini sebuah kamera interior yang menghadap pengemudi dan kamera eksterior yang menghadap ke jalan di depan pengemudi. Kami menjalankan algoritma yang mendeteksi perilaku berisiko tinggi.
Perilaku ini bisa berupa tertidur sewaktu mengemudi, mengemudikan kendaraan terlalu dekat dengan mobil lainnya, atau mengecek ponsel. John So melanjutkan.
It'll issue a series of progressive alerts based on how distracted they are.
Perangkat ini akan mengeluarkan serangkaian peringatan progresif yang membuat pengemudi kembali berfokus ke jalan.
Perangkat Nauto dipasang di lebih dari 250 truk, taksi, dan layanan berbagi tumpangan. Tetapi bagaimana dengan privasi pengemudi? Nauto menyatakan perangkat tersebut hanya melapor ke kantor pusat kalau terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan. Jennifer Harun, COO Nauto, menjelaskan.
It's not a surveillance device, right? A fleet manager can't log into our system and.
Ini bukan perangkat pengintai. Seorang manajer armada tidak dapat masuk ke sistem Anda lalu menatap pengemudinya dan kemudian mengawasi mereka mengemudi selama 8 jam. Jadi apabila pengemudi menyetirnya dengan baik, tidak ada kejadian apapun. Maka tidak ada yang akan diunggah dan direkam dalam sistem.
Nauto mengumpulkan banyak data mengenai pola berkendara manusia yang dijualnya ke perusahaan pembuat kendaraan swakemudi. Dengan demikian, mobil swakemudi masa depan dapat belajar dari pengemudi pada masa kini.
Ya, menarik sekali pembicaraan tadi mengenai
ya, swakemudi.
Berkendara ya, mengenai.
Tapi kalau saya masih merasa tidak aman kalau misalnya suatu ketika nanti ada mass rapid transit, sistem gitu ya. Ada kendaraan angkutan umum yang cepat kemudian tanpa ada operatornya dan berjalan sendiri meskipun dengan berbagai sensor, saya memang mungkin akan agak ragu. Yeah. Apabila misalnya, apalagi kalau misalnya saya mau naik Uber atau Grab lah di Jakarta
tanpa
misalnya,
supir ya.
Tanpa supir gitu. Saya enggak mau, saya mau jadi supir.
Belum ya. Wah, ini. Ya tapi kalau memang harus begitu bagaimana ya kalau di masa depannya. Tapi begini, kalau seperti di ada bicara mengenai mass transit tadi atau angkutan umum tadi ya di California kan sudah dicoba itu ya, bis ya. Dari titik ke titik tertentu, tetapi memang masih terbatas sekali jalurnya. Kalau ini tadi adalah alat artificial intelligence ya untuk membantu pengemudi sebenarnya. Jadi kalau untuk tanpa supir atau mobil swa kemudi kan mungkin masih lama.
Iya.
Oke deh. Tapi sekarang ini banyak loh alat mobilmu mungkin juga sudah pakai itu, memakai alat-alat
bisa yang membantu. Parkir sendiri misalnya.
Iya, iya, parkir sendiri. Kemudian kalau ada Anda meleng dikit dan mobil pindah jalur.
Pindah jalur itu udah langsung bunyi alarm.
Iya, kemudian kalau saya juga nyetir ya, misalnya saya terlalu dekat dengan depan itu mobil langsung bergerak, bergetar keras.
Bahkan berhenti, kalau kecepatan tertentu berhenti sama
sendiri.
Sekali.
Ya,
agak ngeri sih sebetulnya. Ya, Mas Tri, barangkali bisa kita bacakan kuisnya untuk kesempatan malam ini.
Ya, tentu saja. Hmm. Jadi tadi kalau Anda mendengarkan sajian tadi pasti bisa menjawab ini, apa nama alat bantu untuk mengurangi gangguan mengemudi ya? Apa nama alat bantu untuk mengurangi gangguan mengemudi? A. Nauto. B. Auto.
Ya, oke.
A. Nauto. B. Auto. Silakan
pilih
jawab
A atau B saja. Dan jangan lupa juga Anda menyampaikan alamat Anda yang lengkap karena nanti
tentu,
supaya sampai di tujuan pada waktunya ya.
Ya, daripada dapat tapi enggak
enggak pernah sampai enggak gitu
pernah
kan.
Sampai. Ya. Iya, jadi mungkin bisa
kita barangkali bisa beralih ke topik yang berikutnya ini, Mas Tri.
Oh, begitu. Hmm. Bisa. Ini untuk topik yang berikutnya ini lain dari yang lain ya, insert atau sajian ini lain dari yang lain. Kali ini kami menyajikan laporan dari Indonesia ya. Beberapa waktu yang lalu ada pendengar yang menyarankan, "Bo, itu ada laporan dari Indonesia begitu ya." Ya, oleh karena itu kebetulan kali ini ya, kali ini kami menyajikan sesuatu dari Indonesia. Kebetulan juga teman saya ya, Alam Burhanan namanya, Alam Burhanan yang juga wartawan televisi VOA, belum lama ini berkunjung ke salah satu tempat atau daerah di Indonesia yang menurut sebagian orang itu sangat indah dan eksklusif dan apa, eksotik gitu ya. Jadi untuk itu kami menghadirkan Mas Alam ya, Mas Alam Burhanan di studio langsung supaya bisa bercerita tentang kunjungan atau pengalaman beliau selama berkunjung ke Papua.
Ya, terima kasih,
Mas Bung. Alam, silakan.
Ya, ya, pertama mungkin yang pertama saya sampai itu saya di Jayapura ya, dan kaget, ya. Kaget, karena saya pertama kali ke Papua kaget, itu tahun ya? 2001 dan baru setelah berapa kali?
18 tahun.
Ya? Tahun. Dan kemudian setelah berapa kali baru Agustus lalu saya datang kembali, itu kaget, benar-benar ya. Kaget. Sebagai perbandingan ya, bahwa ketika saya pertama kali berkunjung itu hotel itu hanya ada kurang dari 5 dan hotel berbintang cuma 1.
Ibu kota provinsi itu ya.
Iya. Dan sekarang saya kaget, itu udah mungkin kalau saya melihat data terakhir itu sudah ada 60 hotel di Jayapura. Jadi benar-benar menggeliat ini. Ini sebagai kota terbesar di Provinsi Papua nih, Bung Tri.
Wah, bukan main. Jadi ikut senang dong ada kemajuan ya.
Iya.
Jadi kalau kemajuan di Jawa itu kan grafiknya kan seperti ini. Kalau di Papua selama ini, yang saya tahu ya, itu begini saja kan. Sekarang
ternyata agak, landa,
agak
ya.
Begini juga ya.
Iya, oh, ternyata bagus. Memang take off juga.
Iya, take off juga.
Iya.
Ya, ini mengenai tadi Anda, pengalaman Anda di Jayapura ya. Jayapura ini sebagai kota terbesar tentu saja kan.
Iya, betul.
Jadi pasti menarik pendatang ya, bagaimana interaksi mereka ya. Maksud saya interaksi antara penduduk setempat atau penduduk asli dengan warga pendatang gitulah. Anda mungkin walaupun tidak lama di sana pasti bisa merasakan.
Oh iya, betul, betul.
Bagaimana bisa
betul. Ini pertanyaan menarik sekali, bahwa memang Papua itu, Jayapura ini penduduknya itu 350.000 jiwa. Di kota ini, dan lebih dari separuhnya itu adalah pendatang non Papua. Jadi disebut ada masyarakat asli Papua dan ini non Papua. Dan karena mereka lebih besar jumlahnya
lebih besar,
di kota Jayapura ya.
Khusus Jayapura.
Jadi mereka menguasai dan mendominasi sektor-sektor ekonomi ya.
Ekonomi.
Iya, terutama dari sektor transportasi dan sebagainya. Itu Jayapura kan hidup dari banyak sektor jasa.
Ya.
Dan termasuk juga yang sangat mendasar yaitu pasar-pasar, Pak Tri.
Oh, pasar.
Pasar-pasar itu sudah banyak didominasi oleh pendatang non Papua. Tapi yang menariknya ini ada pasar ya yang didirikan memang untuk khusus mama-mama. Namanya
istilahnya mama-mama ya.
Mama-mama adalah ibu-ibu ya. Dan di sana itu menjual berbagai kebutuhan sayur-sayur dan sebagainya khusus untuk warga asli Papua. Dan menariknya sambil mereka menunggu pembeli, mereka kadang-kadang menyulam ini, Pak Tri.
Wah, gitu ya.
Ini
jadi sambil
ini bisa dilihat
menyelam minum air.
Betul. Gitu. Jadi mereka sambil menunggu, mereka merajut.
Tetap aktif.
Ya, ini namanya noken dan ini menjadi sangat hal yang menarik bagi pendatang maupun warga asli Papua sendiri.
Wah, hebat sekali, menarik sekali. Dalam kunjungan ini, Anda juga pergi ke Wamena kan? Ya?
Ya,
betul ya?
Betul.
Jadi sebagai kota di pegunungan tentu saja memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Jayapura ya sebagai kota pesisir.
Betul.
Bisa diceritakan sedikit gitu?
Nah, Papua ini, maksud saya Wamena ini kulturnya sangat berbeda, Pak.
Oh,
karena
begitu,
dia
ya?
Ada
masih
berada
di
dataran tinggi ya. Dan ini merupakan kota terbesar di Kabupaten Jayapura. Jayawijaya. Jadi, nah itu kota terbesarnya. Dan ini karena kulturnya berada di dataran tinggi di pegunungan tengah istilahnya, itu mereka kultur bertaninya cukup kuat. Dan Wamena ini adalah mengklaim bahwa mereka adalah penghasil buah dan sayur terbesar di provinsi Papua loh, Pak.
Wah.
Padahal penduduknya hanya sekitar mungkin 35.000 ya.
Jadi sekitar 1/10 dari penduduk
Jayapura
ya.
Dan kemudian mereka sektor pertaniannya dan perkebunan didukung oleh kabupaten-kabupaten lain di sekitar pegunungan tengah itu, Pak Tri.
Jadi sudah ada komunikasi, maksudnya jalan yang bisa dilewati gitu. Tadi ada katakan Wamena ini didukung oleh kota-kota kecil di sekitarnya. Jadi sudah ada itu ya.
Sudah ada tetapi sulit karena masih off road gitu ya.
Ya off road.
Jadi harus siapkan pinggang kuat gitu ya. Saya melihat video-videonya cukup ini atau dengan pesawat charter ya.
Oh iya.
Dan itu mahal sekali. Dan untuk mengantarkan barang gitu ya, misalnya dari Wamena ke beberapa daerah pelosok itu perlu sekitar 20 juta itu untuk satu mobil, Pak.
Jutaan ya.
20 juta.
Itu pun harga bensin sudah sama dengan di Jawa ya.
Iya, iya.
Kalau dulu masih berbeda pasti lebih.
Waduh.
Wah, berjut-jut ya.
Iya, berjut. Dan menariknya juga bukan masyarakat lain. Sana, kota ini mayoritas adalah penduduk asli Papua.
Anda menyinggung mengenai penduduk asli ini ya. Secara demografis terus terang saya ingin tahu ya. Jadi komposisinya bagaimana antara penduduk asli dengan penduduk pendatang ini? Siapa yang lebih banyak? Kalau tadi Anda katakan tadi di Jayapura kan penduduk pendatang lebih banyak ya.
Betul.
Kalau di Wamena seperti apa ini?
Di Wamena ini data terakhir itu penduduk asli Papua itu jauh lebih banyak.
Oh begitu.
Jadi,
ya.
Jadi mungkin sekitar 80% lebih itu masih
masih 80%
penduduk asli penduduk asli Papua. Dan itu tapi makanya sering kita lihat masih ada walaupun sudah jauh berkurang ya, misalnya ada masih ada warga yang dengan pakaian tradisional dengan koteka dan sebagainya.
Masih ada dengan koteka juga ya.
Masih ada
di Wamena.
Di Wamena dengan udara dingin, Bu. Jadi mereka kuat.
Hebat sekali. Iya ya. Oke, hebat sekali. Wah, ini
dan juga mungkin perlu saya tambahkan dikit.
Silakan.
Bahwa pasar-pasar tadi misalnya di Jayapura banyak oleh
pendatang
non Papua. Di pasar-pasar itu masih didominasi oleh mama-mama asli Papua.
Asli Papua
dan mereka itu membawa sayur, buah dan sebagainya langsung dari alam, dijual langsung oleh mereka.
Oke, Bung Alam Burhanan ya. Mas Alam Burhanan, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan untuk berbincang-bincang dengan kami di studio kami di Studio 13. Dan tentu saja mudah-mudahan next time atau lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan Anda. Ya, kemudian kita teruskan ya pendengar dan pemirsa, pendukung satwa liar menang besar dalam upaya mereka melindungi jerapah Afrika dengan memasukkan hewan itu ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Organisasi Nirlaba dan beberapa negara Afrika berkumpul di Jenewa untuk melobi atas nama jerapah Afrika. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Di Jenewa, hewan darat tertinggi di dunia dan advokat yang berjuang untuk mempertahankan jumlahnya yang terus turun, menang besar dengan secara resmi memasukkan jerapah ke dalam daftar hewan yang terancam punah sebagai spesies yang dilindungi.
Adam Payman, manajer program satwa liar pada Humane Society International, mengatakan,
"Today was a big win because giraffes are in trouble. They've been declining in the wild for decades."
Hari ini adalah kemenangan besar karena jerapah dalam kesulitan. Jumlah mereka terus turun di alam bebas dalam puluhan tahun terakhir dan penurunan itu belum banyak menarik perhatian internasional.
Populasi jerapah Afrika turun sampai 40% sejak akhir tahun 1980-an. Penjualan kulit dan bagian-bagian jerapah di pasar gelap ikut menyumbang pada penurunan itu, ujar Adam Payman dari Humane Society.
International trade in the parts from giraffes, from illegally hunted giraffes, is actually putting additional pressure on the species.
Perdagangan internasional bagian-bagian jerapah dari jerapah yang diburu secara ilegal sebenarnya semakin menambah tekanan pada spesies itu.
Penyelidik dari Humane Society menyamar dan datang ke pameran dagang di Amerika dan Afrika. Ia memberi video dan audionya kepada VOA.
Ini kulit jerapah. Kami menjual banyak karena menurut saya ini eksotis baru.
Di Jenewa, sementara itu, advokat jerapah baru-baru ini berkumpul di Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang terancam punah. Mereka berhasil membujuk organisasi itu agar memasukkan jerapah dalam apa yang disebut lampiran 2 daftar fauna yang terancam punah. Perburuan jerapah legal di beberapa negara Afrika. Selain trofi, dari satu jerapah bisa didapat 1.000 kilogram daging, sehingga jerapah semakin menjadi sasaran pemburu.
The species is in trouble. They need all the help they can get.
Spesies ini dalam kesulitan. Mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapat, dan lampiran 2 daftar ini akhirnya datang.
Advokat mengatakan terdapat kurang dari 100.000 jerapah di Afrika, dan hanya sekitar 70.000 yang mampu berkembang biak. Mereka mengatakan keputusan resmi memberi jerapah status dilindungi adalah kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk populasi hewan yang jumlahnya semakin berkurang itu. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Iya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, demikian. Hebat sekali ya, ada beberapa orang-orang yang mewakili organisasi maupun negara yang berkumpul di Jenewa atas nama loh. Mereka berbicara, mengadvokasi atas nama jerapah.
Ya, spesies yang terancam punah. Jadi saya ingat ketika saya di Afrika Selatan.
Yeah. Waduh, melakukan, ya. Ceritanya gimana nih?
Tur ke dalam hutan, yeah, mencari hewan-hewan liar, bukan mencari sendirian dengan menembak, tidak, tapi ada turnya atau guide-nya sendiri gitu. Kita susah sekali mencari jerapah. Saya pikir gampang kan, jerapah itu kan panjang,
iya,
gitu kan.
Banyak,
kelihatannya gitu. Gampang, kita bakal gampang nemuinnya gitu.
Dari jauh udah kelihatan gitu.
Sulit ternyata, enggak semudah itu meskipun dia memang tinggi, cuman akhirnya ya setelah kita sempat berputar-putar itu hampir 1 jam, kita akhirnya bisa melihat jerapah. Dari jerapah, ketika itu jerapah yang sedang melahirkan. Dan saya jerapah yang sedang melahirkan, dan ternyata juga sulit katanya jerapah itu untuk survive. Jadi saya sendiri sangat mendukung upaya untuk menjadikan jerapah spesies yang dianggap terancam punah.
Punah ya. Walaupun tadi hebatnya di beberapa negara Afrika ya, hunting atau berburu masih diizinkan ya.
Saya tidak tahu, kalau saya melihatnya itu bahwa kondisinya memang sangat memprihatinkan.
Secara keseluruhan ya. Iya. Ya.
Jadi jerapah yang ketika itu pun yang saya temukan jerapah dengan bayinya yang masih menggantung.
Aduh.
Masih menggantung. Jadi masih belum sepenuhnya lepas, itu masih terlihat, dan menurut pakar yang ada di situ mungkin tidak selamat.
Iya. Ini berbicara mengenai jerapah tentu saja menarik ya. Tapi saya ingin sampaikan, boleh ya?
Kuis sekali lagi ya.
Apa nama alat bantu untuk mengurangi gangguan mengemudi? A, Nauto. B, Auto.
Auto.
Ya, silakan jawab A atau B saja. Masih ada beberapa detik, kami berikan kesempatan kepada Anda.
Ya.
Ya, dan mungkin kita bisa sapa lagi beberapa teman yang sudah muncul. Ada yang mengatakan Indonesia hebat dan semangat. Ini kemudian juga jerapahnya gede dan tinggi banget. Ini dari komentar dari Rina Amahursea.
Ya.
Sari Karo, oh my god, jerapah pun sekarang hampir punah, kasihan sedih gitu.
Ada pesan yang menarik ini dari Dwi Budi Raharjo, saudara Papua, ayo maju untuk sejahtera bersama. Barangkali ini dari hasil perbincangan Mas Tri dengan
Mas Alam, ya. Alam Buranan ya. Ya. Kemudian satu lagi dari Hazairin Junep, pemburu liar dan pemburu resmi untuk wisata harus dihentikan ya.
Ya, kuis untuk malam ini jawabannya adalah apa nama alat bantu untuk mengurangi kemungkinan penggangguan mengemudi? A, Nauto atau B, Auto? Jawabnya adalah Nauto.
Ya, Nauto. Ya. Ya, demikian siaran malam VOA edisi Kamis 5 September 2019. Saya Leonard Triyono dan tentu saja kali ini ditemani oleh Ari Budiman dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.